Radionica za osnovce u biblioteci Petar Kočić. U biblioteci Petar Kočić na dečijem odeljenju Rastko održana je radionica za učenice i učenike Vračarske osnovne škole Svetozar Marković na temu rodne ravnopravnosti. Sa decom su razgovarale koordinatorka Kancelarije za ravnopravnost polova Gradske opštine Vračar i bibliotekarka. Cilj ove akcije je razbijanje predrasuda da su određene knjige i književni žanrovi rodno određeni, kao i da se poboljša saradnja na relaciji opština, škola, biblioteka. Također nam je važno da najmlađi što više vremena provode u razgovorima o knjigama i da biblioteka postane prirodno mesto okupljanja, istakla je članica veća Nataša Mijatović. Na početku radionice deca su imala priliku da odaberu knjige za sebe, prilikom čega su se vodili rodno određenim pretpostavkama. Dečaci su birali knjige sa gusarima, vojnicima i musketarima, dok su devojčice izabrale knjige sa princezama i bajke sa finim koricama. Učenice i učenici su zatim započeli diskusiju o svom izboru knjiga, usput govoreći o knjigama koje vole da čitaju u slobodno vreme. Dečaci su pokazali veće interesovanje za herojske priče, posebno za istorijske knjige, a centralno mesto razgovora sa njima zauzela je knjiga o Marku Kraljeviću, sa kime su se lako identifikovali. Devojčice su bile zainteresovanije za bajke u kojima se spominju princeze kao glavni likovi, priče sa srećnim krajem, posebno za knjige na osnovu kojih su snimljeni Disneyevi filmovi. Učenice i učenici su također imali i zadatak. Trebalo je da odaberu jednu knjigu za devojčicu i jednu za dečaka. Na početku radionice odabrali su Aladina za dečaka i Uspavanu lepoticu za devojčicu, ali su ipak promenili izbor na kraju. Zajedno sa koordinatorkom Kancelarije za ravnopravnost polova Gradske opštine Vračar, Anom Žugić, utvrdili su da se lepotica ne bi probudila bez princa, kao što bi Aladin ostao bez ćilima da nije bilo princeze Jasmin. Radionica je završena zaključkom da su čak i u bajkama i knjigama za decu oba pola jednako važna i ravnopravno zastupljena.